братья и сестры, честит праздник. Днес празнуваме, братья и сестры, един толкова непознат празник за народа ни, колкото между другото са непознати и празниците, които са вързани с нашия народ. Например, празника на Смиян Рилски чудотворец. Колко от българите го празнуват? Един изключително неправилно разбиран празник. Дори в годините и десетилетията назад стигнахме до там, че с този прекрасен господски празник просто хората се подиграваха един друг. И аз няма да се учудя, ако тази фактология съществува и в днешното съвреме. Защото каквото е безбожността, т.е. каквото е била безбожността десетилетия назад, между другото сега е още по-задълбочена в съзнанието на така наречения православен българин. Но така или иначе, днес празнуваме един чудесен празник. Празник, посветен на едно събитие. Евангелско събитие, което ни се описва от Свети Евангелист Лука, единствено Свети Евангелист Лука, и което събитие иска, между другото, да ни покаже нещо. Например, ако се запитаме, между другото, аз съм го задавал този въпрос, включително и на епископи, не можаха да ми отговорят. Това е учудващото. Например, ако ви задам въпроса на какво се базира православната вяра в преснодетството на Света Богородица. Тоест, ние казваме, че тя е девица, родила е Спасителя на Христа и след това е останала пак девица. Това е вероисповедта на православието. Но на какво се базира тази вероисповед? Никой от вас няма да може да ми отговори. Абсолютно никой. Ако има някой, знайте, че аз винаги давам възможност. Основанието за преснодетството на Майката Божия не се корени в Светото Евангелие, а се корени преди всичко в Светото Предание. И основанието на православния човек да приема Майката Божия като девица и останала отново девица, се корени в едно предадено от преданието събитие именно с този старец, праведния Симеон. Преданието ни говори, че когато се извършва старогръцкият превод на 70-те, а знаем, че старогръцкият превод на 70-те е един от най-старите преводи, т.е. старогръцкият превод на 70-те е преведен от оригинала, т.е. от еврейската Библия е направен превода. Всички други преводи на Светата Библия, т.е. започваме с най-старинните преводи, защото веднага след старогръцкият превод на Библията или така наречения превод на 70-те, Блажен Иероним прави превода на латински език или така нареченият превод Вулгата, а преди латинския превод Вулгата, вторият превод на Библията, това е сирийския превод Пешито. Но всички тези преводи се базират на оригинала на Библията. Тоест, ако изобщо можем да говорим за оригинал на Библията, защото повечето протестантски издания винаги на първата страница на Библията пишат точно преведено от оригинала. А такова нещо просто няма. Не можем да говорим за оригинал на Библията. Категорично. Но така или иначе и Вулгата и Пешито са ползвали не само еврейският превод или по-точно арамейският превод на Библията, но те са направили консултация и с превода на Синете, т.е. гръцкия превод на Библията. славянският превод на Библията се базира на старогръцкият превод на Библията, т.е. превода на 70-те. И когато 1870-71 година Светия Синод взема решение Библията вече да се преведе на новобългарски език, защото от тогава не е имало новобългарски превод на Библията. Т.е. хората са четяли славянския превод. Да, но питаме се как. Те тогава са говорили така хората. Не е имало такава драстична промяна на езиковата форма, както е в момента. Но така или иначе, Светия Синод предприема крачка, като в тази комисия е бил включен и големия български писател Петко Рачов Славейков за превода. Така, но извършеният превод от тази комисия не е бил приет като автентичен и като близък превод от Светия Синод. И за жалост, но този превод и в момента се ползва от всички протестантски издания, т.е. те издават Стария и Новия Завет именно на основата на този неприет от Светия Синод превод. А той е трябвало да стане от славянския превод на Библията. Руският превод на Библията става от славянския превод на Библията. И вече в 1924 година Светия Синод формира втора комисия, която вече да преведе на новобългарски Библията от руския превод на Библията. И този текст, който в момента го имаме и по който четем, независимо, че Библията е претърпяла няколко издания и има не езикова промяна, а повече промяна в кръснописа, т.е. премахнати са тези славянски букви, които в момента за хората са непознати. Ето, ето с пресечен чертичка и ато с трите чертички отдолу. А, така. Са премахнати, защото хората не ги познават като букви в днешно съвреме, но това не означава, че те не са съществували. Казвам тези неща, за да разберем, че старогръцкият превод на Библията е един от основните преводи. Говорим за Стария Завет, защото превода на 70-те става много-много преди раждането на Христос. А вече Евангелията, четирите Евангелия, знаем, че свети евангелист Матей пише своето Евангелие на говоримия, арамейски език. Но веднага след като го е написал на арамейски език, той фактически сам той го превежда и на гръцки език. На старогръцки език, защото старогръцкият език по времето на Спасителя Христос и на апостолите на апостолската проповед е бил нещо като днешния английски език. Тоест, той е бил, не можем да кажем английски език на англичаните или на американците, той се ползва като универсален език в света в момента. Такъв е бил старогръцкият език тогава. И другите евангелисти, Лука, Марко и Йоан, пишат директно евангелията си вече на старогръцки език. Тоест, те изобщо не са направили опит да пишат на арамейски език, защото техните евангелии са с корено различна насоченост. Те не са били насочени към еврейския народ, към юдейският народ, докато Матей насочил своето евангелие конкретно към юдейският народ. И затова първоначално го пише на арамейски език. Но аз се спирам преди всичко на превода на 70-те и затова поставих и въпроса за приснодетството на Майката Божия, защото едно предание ни говори, че тези 70 преводача на Светата Библия и на Стария Завет са били закарани на остров, за да направят превода. Т.е. да нямат външно влияние. 70 преводача са превеждали по-отделно, за да може да се направи съпоставка на преводите. И така или иначе преданието не говори, че на свети Симеон Богоприемец, само да намеря книгата на свети пророк Исаия, Свети Симеон Богоприемец му се паднало като преводач, що е бил един от 70-те преводачи, му се паднало да преведе книгата на свети пророк Исаия. И когато стигнал да превежда 7 глава на Исаия, и когато стигнал до 14 глава, той останал, до 14 стих, той е останал озадачен. Какво пише в 14 стих на 7 глава? Затова сам Господ ще ви даде личба. Ето девицата ще зачени и ще роди син и ще му нарекат името Емануил. И той чисто по-човешки се запитал, как може девицата да зачени и да роди син? И си казал, тук има някаква грешка. И съответно решил така на своя глава, зачерпнал думата девица и написал, жената ще зачени и ще роди син. Но преданието казва, че ангел Господен, а че това се е случило, е видно вече от евангелското събитие, което евангелистите предават като автентично. Тоест, ясно е, че преданието ни говори за нещо и то действително е станало. И се казва, че ангел Господен, и преданието ни предава, че това е свети архангел Гавриил, хванал ръката му и му казал, зачерпни жена и напиши отново дева. И задето беше невярваш, смърт няма да видиш, докато не видиш Христа Господен. Така ни говори Евангелието по Лука. Т.е. Евангелието, което чухте на света литургия днес. И наистина свети Симеон живее до дълбока старост, за да стане свидетел точно това събитие. Но точно това събитие, и хубаво го запомнете, защото няма кой да ви го каже, точно това събитие е свидетелство за преснодетството на Майката Божия. Абсолютно никакво друго доказателство няма. Абсолютно никакво друго. Отваряме втора глава на Евангелието по Лука от 22 до 40 стих. Там вече, където свети евангелист Лука ни говори за събитието в Йерусалимския храм. Там, където този старец, на когото архангел Гавриил му казал, че смърт няма да види, получил в един момент в своя дом откровение, веднага да стане и да отиде в храм. А един човек, когато е в едно непрестанно очакване, защото на него не му е дадено, той не е чул просто глас, той е видял ангела пред себе си, ангел му е хванал ръката и го накарал да промени. Ангела го гледал в очите, когато му казал, смърт няма да видиш. Един такъв човек, брати и сестри, а когато свети Симеон участва в превода, той не е бил възрастен човек. Тоест, той е преживял десетки години, умира на 105 годишна възраст и когато получава това откровение в очакването си, той става веднага и влиза в храма. Аз и вчера ви поставих един въпрос. Да си представите нещо. Защото вярата ни, събитията, за които ние четем, ако не се умеем виртуално да си ги представим, няма как да ги изживеем по никакъв начин. Ами върнете се 2000 години назад и си представете една картина, в която и вие сте съучастници в Йерусалимският храм. Представете си, че стоите в Йерусалимският храм, само че сте там, някъде във ъгъла, не сте в центъра на храма, за да бъдете участници в централното събитие, само като наблюдатели. За да почувствате не тревогата, а очакването на този човек. Това е по-важно, човек да почувства очакването на този 105 годишен човек. а неговото очакване било голямо. И затова, когато той става богоприемец, т.е. когато поема младенеца Христос, неговата радост е била неописуема. И затова той изрича с такъв ентусиазъм тези думи, които винаги чете. Сега отпускаш твой раб, владико, според думата си с миром, защото очите им видяха твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи. Светлина за просвета на езичниците и слава на твой народ Израиля. Думи, които Христовата църква от основаването си, ден Петдесетница, всеки Божи ден чете на вечерното богослужение. Думи, които свещеника, извършвайки свето таинство кръщение, кръщавайки младенеца, извършвайки и таинството на миропомазанието върху него, свеждайки благодатния дар на Светия Дух, след това хваща детенцето и го въдворява в олтарната част, така както Майката Божия е предложила Сина Божий в Йерусалимският храм. Но когато го въдворява, той задължително изрича думите на свети Симеон Богоприемец. Сега отпускаш твоя раб, владико, според думата си с миро. Така и този старец отива в храма и пак да си го представим, влиза вътре, той не е познавал нито света Дева Мария, нито Йосиф. И какво ще направи? Започва да търси в храма с погледа си. И когато погледа му пада върху света Дева Мария, която току-що е влязла с младенеца в обятията си, неговата радост е необятна. Необятна е, защото той по богооткровение разбира, че това, което му е предсказано преди десетки години, вече се случва. И се е случило не просто чудото с него, а се случва едно грандиозно чудо, което ще повлияе на живота на целия свят от този момент. А знаем, че наистина света бива претворен в последствие. Той бива претворен не от някой друг, а именно от младенеца Христос. И това претворяване е видно, защото християнството се разпростира навсякъде. А съвременна Европа, колкото и да се опитва да богоборчество в днешно съвремие, особено в европейските институции, и колкото да не си признават, те са наясно, че дори в момента те продължават да се градят и като личности, и като институции, именно върху християнската ценност система. Няма нещо по-ново измислено. С тази разлика, че под думичката толерантност ние сме готови да се отречем дори от себе си. Да се отречем от вярата си, отричаме се от ценностите си. И дори днешното съвремие в Европарламента не се позволява да се произнесе думата Христос. Те биха по-добре приели думата Аллах или Мохамед, пак под някаква форма на толерантност. Но по никакъв начин няма да позволят да се чуе думичката Христос. Знаете, че може би преди година италианската държава, това е една страна, в която е център на католицизма, Ватикана. Държава, в която във всяко едно училище разпятието задължително стои. И точно тези европейски структури изкараха някаква законова база, с която да се премахнат символите, християнските символи. И италианската държава води дело в Международния съд в Страсбург, за да защити правото в училищата, разпятието защитува. И го защити, знаете ли на каква основа? Че това е не просто традиция, а това е традицията на италианския народ. Забележете. И спечелиха делото. Така че затова е толкова важно виртуално да пренесе мисълта си 2000 години назад в Йерусалимският храм, за да усетим и да изживеем радостта на този възрастен човек, човек на преклонна възраст. Старец Симеон поел в ръцете си Богомладенеца Христос, предложил го пред лицето на Бога. Но той разбира, че от този момент, този свят, неговият народ, а и всеки един народ по света, вече няма да бъде същия. И той ще бъде претворен не с силата на оръжие, а с една сила, която практически е непобедима. Със силата на любовта. Аз много пъти съм казвал, защото в момента така се представят нещата, особено с това грандиозно насилие в Близкия изток, когато фактически виждаме, че тероризма, съвременния тероризъм и обосновката на съвременния тероризъм излиза фактически от една основа на исляма. Някой да е чул, от каквато и християнска страна да е, протестантска, православна, католическа, да е излязал някой терорист. Не е чул, няма такова нещо. Нали така? Защото колкото и безверни да станаха хората, все пак християнските ценности провокират вътре човека. Те са променили по някакъв начин човека. И той, колкото и да не се замисля за Христос, за Бог, за ценности, той е заложено вътре в него. И той дори несъзнателно го живее и го практикува в живота си. Защо казвам тези неща? Например, задаваме си въпроса и го казвам, за да можете и вие като християни да си отговорите. Постоянно ни се набива в главата нещо съвремие. Ама исляма е религия на добротата. Ние казваме, да, и християнството е религия на добротата. И къде е разликата тогава? В какво се състои разликата между ислям и между християнство? Уверявам ви само в едно нещо. Преди 2000 години Христос покори света с любов. Изключвам апострофа на който и да е, защото веднага би имал апострофа, ако кажа тези думи отвън на улицата. Ама то християнството в средновековието. Значи, никога не трябва да уеднаквяваме източното православие с римокатолицизма. Той е римокатолицизъм, който спазвайки апостолската норма до 1054 година нямаше проблем. Но излизайки извън тая апостолска норма след 1054 година, тотално отпадна от ценностите на християнската вяра. И на това стана продукт инквизицията преди всичко и всички кръстоносни походи. В началото кръстоносни походи са имали идеалната цел да защитят поклонниците в светите земи, защото те са били избивани поголовно, отивайки на поклонение. Но знаем, че някои кръстоносни походи са стигнали до Цариград, че са минали през нашите земи. И независимо, че са носили кръстове на плащовете си, никак не са били лицеприятни действията им. А тук вече за християнство не можем да говорим. Но ние сме православни християни. И се наричаме православни, защото държим, че ние до буква и до действие не сме изменили апостолската вероисповед. Изключвам личностните проблеми. Говоря за църквата. А знаем, че исляма, който се формира 600 години след раждането на Христос, до освобождаването ни от турско робство, практически се е развил и заел територии само по един начин. Само с меч в ръка. Е, къде е добротата? Къде е истинската доброта? И къде е лъжливата доброта? И това вие като християни трябва добре да го знаете. Не да го прокламираме, но вие да сте убедени, че проблема не е в християнството. Проблема се корени някъде другаде. Аз бих казал, че основният проблем е в европейските институции. Като начин на разбиране и начин на духовен отпор. Защото на тероризма не може да се противопостави с оръжие. Злото, изправено срещу зло, ражда още по-голямо зло. А върху злото може да се изправи осъзнатото добро. И то винаги би могло да асимилира злото. Но как тези европейски институции да се изправят с доброто, като те не приемат доброто? А добротворството е в Христос, в християнството. Те не го приемат. Не го приемат и то с ясното съзнание, че по такъв начин едва ли не ще приравнят хората. Няма как да се приравнят по такъв начин хората. Хората, брати и сестри, трябва да се претворяват и то с добротворство. А не да поставиш всички на една основа и да кажеш, ма и тия такива, и тия такива, и тия такива. Но аз малко се поудалечих от основната тема на празника. Така че, затова исках да се върнем 2000 години назад, за да си представим тая грандиозна радост в този човек. Свети евангелист Лука, който единствен предава това събитие, в 33 стих поменава: а Йосиф и майка му се чудеха на казаното за него. Защо се чудели? Нима майката Божия не получи именно такова благовестие, още като девица, 16 годишна, от светия архангел Гавриил, че тя е избраната от Бога? Нима преди още тя да се роди и нейните родители, Йоаким и Ана, които също в една преклонна възраст очакваха дете, пак от същия архангел не получиха известие? Йоаким отиде в Йерусалим, от Назарет в Йерусалим, за да поиска точно това от свещеника, да принесе жертва, да се помоли, за да се разреши тяхното безчастие. Но свещеника му отказа. Той отиде в пустинята да се моли и в същото време Ана получи благовестието от светия архангел Гавриил, че е дошло и тяхното време, т.е. дошъл ми момента на тяхната радост, че те ще имат детенце, ще имат момиченце, което няма да бъде обикновено дете, а ще бъде избрано от Бога дете. И казва: ето, в същото време това благовестие ще получи и твоят мъж, който е в пустинята, а ти бързай от Назарет за Йерусалим и там при златни порти мъжът ти ще те чака. Идете и принесете жертва. Е, питаме се тогава, защо Йосиф и света Дева Мария се чудели на казаното? Майката Божия знае, че това, което тя е родила, не е земно. Йосиф, който преди да сключи брак с нея, видя, че тя е бременна, искаше да избяга и той получи откровение, че това, което тя носи в утробата си, не е земно. Тоест няма незнание. Но те се учудили преди всичко на думите на този човек. Учудили се, защото семейството влиза в Йерусалимският храм с презумпцията да направи всичко тайно, никой да не ги види, но да изпълня закона. Защо? Защото предстои едно грандиозно гонение, едно грандиозно търсене на този младенец, за да бъде убит. И тук аз съм ви говорил и друг път, мисля, че по-миналата година бях дежурен точно на Свето Рождество Христово и говорих точно за тая проблематика. Защото точно на Свето Рождество Христово четем евангелския текст по Свети Евангелие с Матей и за нас практически това е празника. Да, но Свети Евангелие с Матей не ни говори за Рождеството. Той ни говори за поклонение на вълхвите, а това са две корено различни събития. Единственият, който говори за Рождеството на Спасителя, това е Свети Евангелист Лука, който говори как ангелите слезли при пастирите с небесната песен. Слава висините Богу и на земята мир между човеците благоволя. И от тук овчарите отишли и се поклонили. Ама Матей ни говори за едно събитие, което е станало почти към 40-тия ден след раждането на младенеца. И затова, когато вълхвите отишли, се поклонили, получили откровение да се върнат по друг път, защото Ирод вече ще започне да търси младенеца. В очакването от страна на Ирод вълхвите да се върнат, за да му кажат, точно той, точно в този промеждутък, до 40-тия ден семейството получава откровение да бяга в Египет. И те тръгват, минават през Иерусалим, който все още не бил известен за грандиозното събитие. Ирод нищо не знаел. Влизат тайно в храма, за да поднесат младенеца като дар на Бога и оттам тръгват за Египет. Това е фактически цялостната картина на това евангелско събитие. И затова Йосиф и майка му се учудили, че някой знае за тяхното пристигане там, че някой реално ги чака и ги търси там. А не се учудили, защото Симеон им казал за младенеца: сега отпускаш твой раб Владико. Тоест, говорейки за Владико, обръщайки се точно към той младенец, който е неразделна част от Божеството. И се казва, че Симеон ги благословил, обърнал се конкретно към майката, защото Йосиф, той няма да дочака проповедта на Христос, той ще почине. И това е видно от сватбата в Кана Галилейска, че там присъства само Света Дева Мария. И Йосиф не присъства, той е вече покойник. Симеон се обърнал към майката, към Светата Дева и изрекал едни твърде важни думи. Ето тоя, т.е. младенеца, лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия. И на самата теб меч ще пронижи душата, за да се открият мислите на много сърца. Това са много важни за разбиране думи. много важни за разбиране думи. Да, Христос от момента на Неговата проповед наистина стана като камък за препълнение на мнозина. Но и стана предмет на противоречие сред самия юдейски народ. Колко пъти елита на юдейският народ, започваме от старчеството, започваме с фарисеите, садокеите, идомеите, всички тези, които ги изрещаме без старците от Синедриона, са секти. Това са юдейски секти. Да, но тези хора са владеели юдейското съзнание, юдейският народ. Юдейският народ тях е слушал. Та нали те бяха най-големите противници на Христос? Нали те станаха първопричината за разпятието на Христос? Не някой друг. Затова Христос, този младенец и това пророчество, което изказва праведният Симеон, защото той веднага след събитието в Йерусалимският храм блаженно отминава от този живот и затова казва: сега отпускаш твоя раб владико, т.е. вече съм готов да отмина от този живот. Защото аз видях най-важното, което, за което Бог ме държа до този момент на тази земя. И наистина Христос стана предмет за противоречие и за падане на мнозина, но и за възвисяване на мнозина, брати и сестри. Аз бих казал, че положителната насока за възвисяване на човека е много по-съществена в столетията и хилядолетията в последствие. Но той казва на света Дева Мария още нещо. И на самата теб меч ще пронижи душата, за да се открият мислите на много сърца. Той меч е разпятието Христово. Меча, който прониза сърцето на майката, е разпятието. Защото каквото и да си говорим, света Дева Мария в този момент не е гледала върху Спасителя Христос, разпънат на кръста, като Божествен син, а е гледала и го е възприемала като своя син, плът от пътя й. Коя майка, виждайки страданието на детето си, няма да бъде пронизана от такъв меч? Няма такава майка. Но и тук се казва, че това пък ще бъде средството за откриване мислите на мнозина. А знаем, че това средство направи от тези учениците на Христос апостоли. Ние винаги ги наричаме 12-те апостоли, но дали до ден 50-ницата са били апостоли? Не, не са били апостоли. Един човек, който живее със съмнението си, въпреки че върви по следите, по стъпките на той, който го учи, той няма как да бъде апостол. Но апостолското достоинство го придобиха в ден 50-ница. Тогава, когато безстрашно излязоха и произнесоха на всеослушание името Христово. Без страх, без съблазън. С ясното съзнание, че техният живот е предопределен за самите тях. Ако отворим Евангелието по Йоанна 21 глава, там където възкръсналият Христос говори с учениците при Тивериадско море, там където Христос възстанови апостолското достоинство на святия апостол Петър, питайки го: Симоне Йонин, любиш ли ме? Три пъти го попита. Но и след това му каза: Нека да отгърна. След това му каза нещо изключително важно, брати и сестри. Истина, истина ти казвам. Когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше където си щеш. Той сам определяше живота си. А кога останеш, ще простреш ръцете си и друг ще те опаши и поведе където не щеш. И се казва това, той рече, като даваше да се разбере с каква смърт Петър ще прослави Бога. Тоест Петър знаеше каква е неговата съдба. Но вече като апостол Христов, той тръгна и безстрашно проповядва Христос. Един голям полски писател Сенкевич, дано да сте чели този роман, Кво Вадис. Има го издаден със славянско наименование Камо Грядеши. И там Сенкевич предава една много хубава случка, като предание пак. Когато при император Нерон християните в Рим тотално били гонени, избивани на арените. И тогава самите християни отишли при святия апостол Петър и му казали: Петре, искаме да бягаш от тук. Тоест, те искали да го съхранят. Апостолът се подвел по техните думи, защото това е подвеждане, брати и сестри. Ако имаше необходимост той да бяга, нима Спасителя Христос нямаше да му открие тая необходимост. И той се подведе по човешката мисъл и тръгна. И когато Рим оставал вече като мираж, крачейки и бягайки от Рим, той с изненада забелязал как срещу него идва самия Христос. И го попитал, т.е. заглавието е точно на тази основа. Кво вадис домине, къде отиваш, Господи? А Христос се обърнал към него, подминавайки и му казал: отивам там, откъдето ти бягаш, за да бъда втори път разпъна за греховете на хората. И Петър разбира, че неговата участ, която Бог е определил, Христос е определил, е не да бяга от Рим, а чрез смъртта си да укрепи вярата на римските християни. Той се връща в Рим, бива хванат и хвърлен в римската тъмница, там, където много по-отрано бил хвърлен и светия апостол Павел, и там, където и двамата ще дочакат 67-ма и 8-та година, за да се изпълни върху тях смъртната присъда на римската власт. Каза ги тези думи, за да разберем, че светите апостоли все още не са били тези носителите на името Христово, на образа Христов. Те не са имали тази сила да запечатват образа Христос в човека, в неговата душа. Но след ден Петдесетница това се случва. И чрез 12 човека, забележете, християнството практически покори света. И пак бих се повторил, за да го запомним, с много, много любов. И само с любов. Основното оръжие това е любовта. За да бъдем и ние християни, за да бъде Европа, а и света общо взето християнски, това е продукт фактически на божествената любов. Казва се тук, евангелист Лука ни посочва едно пророчество на Анна пророчества, дъщеря Фануилова, достигнала до дълбока старост. Тя се приближила, славейки Господа, и говореше за него, за младенеца, на всички, които очакваха избавлението в Йерусалим. И когато свършиха всичко според закона Господен, може би това е единственото противоречие, което нито един от другите евангелисти не споделя. Лука казва, се върнаха в Галилея в своя град Назарет. Но ако съпоставим цялостната евангелска картина, както ви казах, оттам е станало и бягството в Египет. Ето такъв празник празнуваме днес, брати и сестри. Празник на срещата с младенеца Христос. Ние живеем 2014 години след раждането на този младенец. Един изключително дълъг период от време за всеки един човек по принцип. Особено в това времево пространство, в което Бог ни поставя да живеем. Защото това времево пространство никъде друга да го няма. То е само тук, на майката земя. На 300 км отгоре вече всичко приключва. И това Бог е направил, Твореца на всичко видимо и невидимо, за да имаме комфорта. Не действията и събитията да преминават с едно штракване, а да можем в един забавен каданс да гледаме всичко, да можем да го преосмисляме и да можем да претворяваме самите себе си. Затова тези 2000 години са много, но в аспекта на цялостното божествено творение са един кратък миг. И се питаме, този младенец, който се роди преди 2014 години и който в 40-тия ден бе приет с такава радост от праведния Симеон. Той прие детето като нещо познато, като че самият той е присъствал на цялостния процес на зачеването, раждането, тържествата, а той не е присъствал. Но той изживя посрещането на младенеца с радост, защото така Бог му беше благовестил. Ангела му предаде думите Господни. Е, ние имаме тая дебела книга в домовете си, Светата Библия, Евангелието. Всеки добър християнин има домашна Библия и е хубаво да я чете. Колкото и странно да звучи, но Библията е за четене, тя не е просто за хубост. Е, питаме се, след като познаваме уж Евангелието, ако се замислим в нещото съвремие и се запитаме, ние познаваме ли Христос? Трудно бихме могли да си отговорим. Та ние не познаваме Евангелието, как да познаваме Христос? Как да познаваме Христос? Евангелието е тотално непознато, особено за българи на православни християни. И това е голямата гротеска и голямото страдание на този народ. Ако смятаме, че Европейския съюз ще ни направи богати и заможни хора, просто сме се объркали. Богатството винаги е съпроводено с духовност, с духовно знание. А ние не познаваме източника на това духовно знание. Въпреки че, пак казвам, Библията е в библиотеката на всеки един, но тя никога не се вади. Простичък пример ви казвам. Вие сте мои енорияши. Колко от вас си позволяват да отделят 2 часа в понеделник вечер, за да дойдат на библейски курс? За да научат нещо точно за Него, за Христос? Никой, брата и сестри. Събират се по 20-тина човека от 4-те енори. Да, някои идват и от тук. В повечето случаи моите енорияши знаят, че има такова събитие, на което могат да духовно да се образоват, но те не идват. Ма защо да идваме, като има турски или индийски сериал? Как ще отделим ние време да изпуснем сериала? Кое е по-важното? Това, което те профанизира и в крайна сметка те те кара едно да те болят очите, постоянно стояйки пред телевизора, и другата насока профанизира съзнанието ти. Че цялата философия на съвременната телевизия е точно това. Да те накара да не мислиш. Тя ти отнема самоличността. А ние с лека ръка го позволяваме да се случва. Но не желаем да се образоваме. Затова считам, че въпросът, който поставим, познаваме ли го, отговор е еднозначен. Не го познаваме. И докато не го опознаем, уверявам ви, спасение няма. Въпреки, че той с много любов сведе небето и го направи достъпно за всеки, дано на сила няма да те вкара вътре. Христос няма овчарско куче, което да гони стадото и да го вкара в егрека. Нали знаете какво е грек? Там, където овчарите затваря стадото. Вторият въпрос, който бихме могли да си зададем, и той между другото отговор е еднозначен, защото първият дава отговори на това. Съумяваме ли в днешното съвремие да приемем Христос в душите си? А да приемеш Христос в душата си е един много специален момент. И податката, по която бихме могли да разберем дали сме приели Христос в сърцата си, е когато, както сега правят такива компютърни графики на дадено нещо с кривите, когато погледнем нашата крива графика на греховете си, ако постоянно повтаряме методически не едно, а много неща, които не са достойни в нашия живот, точно те биха били реалният отговор за всеки един, че не сме го приели в душите си. Той чука постоянно, между другото, с много надежда, но ние не го пускаме да влезе. Ние сме заключили духовната врата и не го пускаме да влезе. А той нищо не иска от нас. Той не иска нито да го черпим с нещо, нито да го храним с нещо. Напротив, той като баща идва с торбичката си, и вие виждате, има една гръцка икона на пътуващия Христос, който чука на вратата. Той идва и си носи всичко. Не за себе си. Той идва и на теб да даде. И теб да нахрани. Какво иска? Иска само да отидеш, да отключиш вратата и да му кажеш: Господи, заповядай, бъди мой добър гост. Но ние не го правим. Защо не го правим? Знаете ли? Повечето сте жени. Аз и друг път съм го казвал, пак ще го повторя. Ако не сте изчистили апартаментите си и в тях е мръсно, и аз реша и съвсем изненадващо, например към госпожа Иванка, не мога да се обърна към всички, отивам и чукам на вратата на госпожа Иванка, и тя поглежда и казва: ей, той човек ми идва на гости, пък у нас мръсно. Срам ме да го поканя той човек. Какво би направила тая жена? Ще затвори шпионката, с леки стъпки ще се отдалечи от вратата и ще каже: няма никой вкъщи. А така. Той ще почука още два пъти, три пъти, и като види, че не се отваря, ще си каже: няма никой вкъщи, и ще се тръгне. Да, отец Стефан сигурно ще се излъже. Но той, който гледа в душите, брати и сестри, аз вчера ви прочетох част от 138 псалом на свети цар и пророк Давид, точно поради той е повод. Той, който гледа в душите и за който тъмнината е като ден, а денят като светлина, Той знае помислите ни. И бихме ли си помислили, когато духовният ни дом е мръсен, а Христос почуква и ние го лъжем, не го пускайки, си казвам, аз ще го излъжа, да, но той чете мислите ни, чете тук в съзнанието ни. И какво се получава тогава? Това е все едно да хванеш баща си, който те е отгледал, образовал те, изхранил те, дори е подпомогнал и новосъздаденото ти семейство, а сигурно е подпомогнал и децата и внуците ти. И накрая, когато ти трябва да изпълниш петата Божия заповед спрямо него, да положиш грижи в неговото старчество и да го изпратиш достойно от краткия му земен живот, ти да го хванеш за яката, да го изриташ през вратата и да кажеш, вече не си ми необходим. Тръгвай си и толкова по въпроса. Ето там на улицата. А това са чести събития в днешно съвремие. И то сред православния български народ. А тези събития са за това, защото ние винаги поддържаме духовния си дом толкова мръсен и неуютен, че никога не сме в състояние да поканим Христос, който да ни претвори, който постоянно да ни претворява и който да поддържа свежо и чисто нашето съзнание. Е, вие сте домакини, аз ли да ви кажа какво трябва да направите? Да си почистите домовете. Но не апартаментите. Той е дом, ето тук, който е свързан с тая част, входната врата. Но ние за жалост не го правим и затова не познаваме Христос. Можем да си зададем още много въпроси, брати и сестри. Аз виждате, че имам и готова проповед. Тая проповед съм я писал лично аз 2007 година. И точно в нея съм ги задал тия въпроси още 2007 година. И съм писал тук, носим ли Христовия дух в себе си, в своя дом, в своята работа, в отношенията си с другите. А за жалост отговор е реципрочен, той е също отрицателен. Можем да разсъждаваме върху тях. И съм писал, чувстваме ли, че той Христос и за нас се роди, и за нас изнесе кръста на Голгота и в крайна сметка и за нас каза: по това ще ви познае, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. А тези думи той ги казва не на Евангелист Йоан. Евангелист Йоан само ги е записал. Той продължава да ги изрича и в днешно съвремие, персонално насочени към всеки един от нас. Но ние по същия начин не желаем да бъдем ученици Христови. Въпреки, че таинството на претворяване на човешката душа, светото кръщение, го изисква от всеки един от нас. Този, който носи Христовото име върху себе си, трябва да бъде ученик Христов. Но ние тотално сме абдикирали и от това си задължени. Ние не желаем да бъдем ученици Христови. Защо? Защото отново не познаваме Христос. А как нещо трайно непознато можеш да го преподадеш на другия, като учител? Не може да се случи. И затова и не можем да осъществим основната презумпция на Христовата проповед, която ни е преподал свети Евангелист Йоан в 15 глава 13 стих. А той там е казал, че никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. И веднага се обърна към своите апостоли и им каза: вие сте мои приятели. Аз по този начин ще завърша и днешната проповед и дано да ви е била полезна. Но запомнете тези последни думи, че ако не познаваме Христос, не можем да приемаме и да приемем съпруга си, съпругата си, децата си като свои приятели в Христа. Защото посредника на приятелството е сам Христос. А когато е непознат, то приятелството е само изречена дума, но и не дух и живот. Честит празник!